Drwchus un sain ei dri, dyna'r dewis i.